Barattoonni Yuunivarsiitii Arsii Kolleejii Saayinsii Fayyaa torban tokko dura sababa hiriira baaneef reebamne hanga yoonaa barnootatti hin deebine jechuudhaan dubbatu. Barattoonni kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti rakkoolee sirna baruu fi barsiisuu keessatti nu mudataniif qaamni dhimmi ilaalu furmaata nuuf kennuu jedhu Tsahaay Daamxootu gabaasa qaba.
Barattoonni Yuunivarsiitii Arsii Kolleejii Saayinsii Fayyaa erga barnootaaf hojii dhaabnee guyyoota torba lakkoofsineerraa jedhan baatii sadiin dura rakkoolee hedduu qabna jechuudhaan barattoonni saayinsii fayyaa waggaa tokkoffaadhaa hanga waggaa ja'affaa rakkoolee qabnu irratti mari'annee gaaflee waliinii kan ta'an irratti immoo mallatteessinee yuunivarsiitiitti qaama dhimmi ilaallatutti kennineerraa jedhu barattoonni kunneen. Barataa Iyyaasuu Geetuu barataa saayinsii fayyaa ogeessa keessoo waggaa ja'affaadha.
Kaarkulamiidhaan wal qabatee gireedingi sistemiin fakkeenyaaf iddoo biraatti baratan kan ittiin A argatu as nu biratti B ittiin kan argatutu jira. Kanaaf gireedingi sistemiin kun asirratu kan jedhu gaaffi barataa hundaati jechuudha. Barataa waggaa tokkoffaa hanga waggaa ja'affaa jiru. Qabxiin inni biraa hanqina meeshaalee wantoota bu'uuraa kan barbaachisan yaalaaf barbaachisan kanneen akka dhiibbaa dhiigaa kan ittiin safaran hamma gilukoosii qaama keessaa kan ittiin safaran hamma oksijinii dhiiga keessaa kan ittiin safaran meeshaaleen baay'ee bu'uura jedhaman hanqina guddaadhaan. Aga dhabamootti illee kan ga'u mooraa keenya keessa yookiin hospitaala keenya keessatti ni mul'ata. Isaan kanneen maaf hin guutamne kan jedhu gaaffii dubarattoota waggaa ja'affaa yookiin intarnootaa ture jechuudha.
Barataa Iyyaasuunitti dabaluudhaan rakkoon barattoota ogeeyyii fayyaa keessoo kan waggaa ja'affaa kan tajaajila wal'aansa fayyaa kennaa jiranii itti gaafatamummaan nurratti gatamee jiru humna keenyaa nulidha. Rakkooleen kunneen nuuf furamuu qabuun gaaffii keenya ijoo ture jira.
Job description kan jedhamu. Medikaal intarniin tokko dhukkubsataa akka yaaluuf itti gaafatamummaan itti kennama. Garuu achi gubbaa irratti ga'een intarnii tokko maalidha kan jedhu ifatti wanti kaa'ameen jiru. Sababa kanaaf hojii namni hundiyyuu hojjetu dhukkubsataa sanarratti kan hojjetu barataa intarniiti jechuudha. Kana yeroo hin jedhu hojii narsiin tokko hojjechuu qabu, hojii poortariin tokko hojjechuu qabu, akkasumas hojii hakimiin isaa olii hojjechuu qabu tokko itti gaafatamummaa fudhatee kan hojjetu intarnii waan ta'eef itti gaafatamummaanis aguma sana ni baay'ata jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii dheeraadhaaf kan hospitaala turee hojjetu medikaal intarniin tokko haga sa'aatii 36 walitti fufinsaan hojjetu jira. Hirriba malee, boqonnaa malee, haala hojii wal qabatee wantoota ulfaatoodha.
Barattoonni saayinsii fayyaa kunneen gaaffileen keenya deebii dhabaniiru. Namni gaaffii keenya mul'ate hin jiru. Kanaafuu tarkaanfii ta'anu fudhachuu qabnaa jechuun hiriira nagaa torban darbe bahuuf dirqamneerra jechuun barataan maqaasaa ibsachuu hin barbaanne ta'e nurratti raawwatames gaddisiisaadha jira.
Ijoolleen miidhamteen jirti kan bukkeen mataa dhabeen jira kan harki dhabeen jira kan reebichi hedduun dirmamuun isaanii haga ammaallee kan irraan bannu jiru.
Gaaffilee barattoonni kunneen kaasan hedduun sadarkaa yuunivarsiitiitti deebii kan argatu miti. Akka biyyaatti wantoota itti yaadamuu qabanidha. Kanaaf ammoo qaamni dhimmi ilaallatu ministeerri fayyaa fi ministeerri barnootaa hojii manaasaa fudhataniiru jechuun Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii wantoota gama yuunivarsiitiin furamuu qaban ammoo irratti hojjennaa jedhan.
Sirni barnootaa jechaadha. Yuunivarsiitii keenyatti yoo deebi'e waluun fakkaatu kan sirni barnootaa kunni qulqullinatti rakkina fiduu danda'a. Kan biraa qaabsi madaalli irratti keessattuu gara intarneeshiptii gargumaa irra jechuun sabjektiivi. Sabjii warri intarnaaliin warri aan eksternaalii alarraa dhufu akkaataa itti gahuun sabjektiiviin hin jiraata. Kun hir'isuu danda'u balleessuu hin danda'u. Kunis qaama sirna barnootaa saniidha. Akkaataan barattoonni fayyaa ittiin madaalaman qulqullina adeemsa keessatti akkamitti objektiivii gochuu danda'ama wal fakkeessuu danda'ama kan jedhu irratti ka fuuldura irratti hojjetamu malee haala ammaan jiru warri kanaan dura itti baratan kan isaan dura itti barataa ture malee amma wanta adda ta'ee isaan miidhuuf qofa kan kaa'ameetii miti garuu akka biyyaatiif akkamitti objektiivii gochuu dandeenya kan jedhu irratti hojjetamuu hin danda'amaadha kan jedhu. Aatii 36 hojjechuun suni sirna barnoota wixineeffamee akka biyyaatitti mirkanaa'ee hojii keessa jiruudhaaf barsiisaan fedhii isaatiif attaachimentii isaa inni kan dheeressu kan gabaabsu mitiidha. Kunis akka biyyaatti kan filamu.
Barattoonni yuunivarsiitii Arsii Kolleejii Saayinsii Fayyaa kunneen wayita hiriira nagaa bahanii sagalee isaanii dhageessuuf deeman mooraa yuunivarsiitii isa tokko gara mooraa yuunivarsiitii isa lammataa osoo deemaa jiranii rakkoon nageenyaa isaan mudatee jira. Kan ammoo bulchiinsa magaalaa waliin adda baafachaa jirra jedhan Dr. Qaasim Qimoo bakka bu'aan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii.
haala sanaan keessumamu hin qabani. Nama kami yoo ta'e wanti raawwate kun yuunivarsiitiin alatti, kaampaas yuunivarsiitii alatti. Tii ta'e yuunivarsiitiin alatti wantoota kaampaas yuunivarsiitii keessattu yoo ta'e yuunivarsiitiin kallattii kamiiniyyuu wanti ni interfiiru godhu ni jiraata. Ta'a garuu ka Bonaa yuunivarsiitii alatti yoo ta'e qaamni magaalaa san bulchu nagaa fi tasgabbii ka'eessisu kan inni ilaalu haala sanaatti deeme kana bulchiinsa magaalaa wajjinillee haasa'amaa jira. Wanta ta'ame sun ta'uu akka hin qabne yuunivarsiitiin isa kanatti deemaa jira. Isaan haa ta'uyyuu malee barattoonni kaa barumsa irraa deemanii barumsa deebuu qabu. Barattoota kaawwan caalaa kan isaan miidhaa qaba. Maaliif miidhaa qaba jettee fayyaadha. Dhibaa manatti jiru jira. Deessu jira. Isaan kana barsiisu baratu alattis yaalarra waan turaniifi kana itti deebuu qaban kan jedhudha yuunivarsiitiin jennu kan qabu.
Barattoonni saayinsii fayyaa 400 ol ta'an kan kolleejjii fayyaa yuunivarsiitii Arsii barachaa jiran keessaa yeroo hiriira bahanitti barattoota 120 ol irratti miidhaan qaamaa qaqqabu barattoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan dubbataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo, Finfinnee.